Evropa elin nga shkupi zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota. Në Kramatorsk të Ukrainës ka rritur në 8 numri viktimave civile si pasojë një sulmi me raketën nga ushtria ruse. Në mesin e të vrarve janë edhe 3 fëmijë. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky e cilësoi sulmin si akt terrori, ndërsa Shtetet e Bashkuara e dënuan Rusinë dhe u zotuan për ndihmë të vazhdueshme për Ukrainën. Holësit në kronikën në vazhdim. 8 persona u vranë, përfshirë 3 fëmijë, nga raketat ruse që goditën qendrën e Kramatorskut në Ukrainën lindore. Në shënjestër të sulmeve që ndodhen të martën brëma, ishin një restorant dhe një qendër tregtare. Qyteti është në kontrollin e Ukrainës, por gjendet pranë pjesëve të pushtuara nga Rusia. Sipas shërbimeve të emergjencës në Ukrainë, së paku 56 persona u plagosën në sulme. Ekipet e shpëtimit po punojnë në për rënojat e ndërtesës së shkëtruar dhe po kërkojnë njerëz që ndoshta janë ende në nëntothan zyrtarët e urgjencës në aplikacionin e mesazheve Telegram. Autoritetet lokale thanë se në zonë kishte prani të madhe civilësh kur raketat goditën. Kjo është qendra e qytetit. Restorantet ishin të mbushura me civil, tha guvernatori rajonal Pavlo Kirilenko për televizionin Ukrainas. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky i cilësoi sulmet si akt terrori. Ai tha se ato i dëshmuan Ukrainës dhe botës se Rusia meriton vetëm humbje dhe një gjykatë kundër të gjithë vrasësve dhe terroristëve rus. Shtëpia bardhe e dënoi Rusinë për, siç tha, sulmet brutale në Kramatorsk dhe u zotua se do të vazhdojë ta mbështesë Ukrainën në përpjekjet e saj për të mbrojtur dhe për të rikthyer territoret e pushtuara nga forcat ruse. Ne i dënojmë sulmet brutale të Rusisë kundër popullit të Ukrainës, të cilat kanë shkaktuar vdekje dhe shkatrime të mëdha, tha një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Kramatorsku ka qenë shpesh në shënjestër të sulmeve prej se Rusia ka nisur pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Qyteti me 150.000 banor është një nga më të mëdhenjt që vazhdon të jetë nën kontrollin e Ukrainës në lindjen e pushtuar. Ai shtrihet vetëm rreth 30 kilometra larg vijës së frontit. Në prill të vitit të kaluar, më shumë se 60 njerëz janë vrarë në Kramatorsk pas një sulmi me raketa në stacionin hekurudhor të qytetit. Moska mohon se bombardon popullsinë civile në Ukrainë, pavarësisht dëshmive që flasin për të kundërtën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës tha se ka identifikuar një banor në Kramatorsk i cili mund të ketë ndihmuar Rusinë që t'i drejtoi raketat që goditën disa restorante mbrëmjen e kaluar. Disa civile u konfirmuan të vrarë, ndërsa kërkimet në rënoja vazhdojnë ende. Zyra e prokurorit tha në një postim në Telegram se i dyshuari pak para sulmit i ka dërguar një video të restoranteve dhe makinave pranë një përfaqësuesi të Republikës së Veçshpallur të Donjeckut e cila kontrollohet nga Rusia. Shërbimi i sigurisë i Ukrainës SBU tha se i dyshuari është arrestuar. Këto pretendime megjithatë nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur nga Radio Evropa e Lirë. Presidentët e Lituanisë dhe Polonisë arritën sot në Kiev për të takuar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe për të shprehur mbështetje për synimet e Ukrainës për të bashkuar me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Vëllëhesit e EBE-s mbajnë samitin e tyre të rregullt në Bruksel të entën dhe të premten, ndërsa NATO-ja do të mbajë samitin e saj vjetor në Vilnius pas dy javësh. Zelenski ka bërë presion në veçanti që samiti i NATO-s të përfshijë një ftesë politike për Ukrainën që t'i bashkohet aleancës ushtarake perëndimore. Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë Kievit një paketë të re ushtarake me vlerë prej 500 milion dollarësh, njoftoi Pentagoni. Paketa përmban automjete toksore, përfshirë automjete luftarake Bradley dhe transportues të blinduar të personelit Stryker. Qëllimi është të mbështetet Ukraina në kundër ofensivën e saj dhe të forcohet mbrojtja e saj ajrore, tha Pentagoni. Në deklaratën e tij thuhet, mes tjerash, se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me aleatët dhe partnerët e tyre për t'i ofruar Ukrainës kapacitete për të përmbushur nevojat e saj të menjëhershme në fush betejë. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky shkroi në Twitter se është sinqerisht mirënjohës. Ai tha se automjetet Bradley dhe Stryker do të arrisin edhe më shumë fuqinë e ushtrisë së tij. Parlamenti i Kroacisë votoi sot për njohjen e Holodomorit si gjenocid. Ky term nënkupton vdekjen e miliona njerëzve në Ukrainë në vitet 1930 në udhëhecin sovjetik Joseph Stalin. Regjimi i tij krijoi artificialisht uri që preku popullsinë e Ukrainës sovjetike të Kaukazit të Veriut dhe të zonës përreth rrjedhës së poshtme të lumit të Volga midis viteve 1932 dhe 1933. Vlerësohet se deri në 9 milion njerëz vdiqën si rezultat i ekzekutimeve, dëbimeve dhe urisë gjatë Holodomorit. Më goditura ishte Ukraina si zona më pjellore bujqësore e Bashkimit Sovjetik. Me deklaratën e miratuar, Parlamenti Kroat tha se njeh Holodomorin si gjenocid kundër popullit Ukrainas. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky e falendroi Kroacin për këtë veprim. Bota nuk do t'i pranoj kur krimet e Kremlinit. As të shkuarat, as të tashmet, shkroi Zelensky në Twitter. Protesta dhe trazira shfrytyen në rajonin e Parisit pasi policia qelloi për vdekjen një 17 vjeçari i cili, siç u than, nuk ndaloi kur u urdhruan nga policia rrugore. Një video që qarkullon në rrjetet sociale tregon një oficer policie që i drejton armën shoferit të një makine përpara se të dëgjohet një eshton. Makina më pas përplaset. Adoleshenti i identifikuar si Nail vdiqë si pasoj e plagëve të plumbave në gjoks. Oficeri që dyshohet se qëlloj u arrestua në akuzën për vrasje. Nail është personi i dytë që vritet këtë vit në Francë nga të shtënat e policisë në trafik. Vitin e kaluar 13 persona u vranë në këtë mënyrë. Vrasja e Nailit nxiti një seri protestash mbrëmjen e së martës në Nanterre, zonë në përëndim të Parisit ku vra adoleshente. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se vrasja e tij është e pafalshme, dështoj se asgjë nuk e justifikon vdekjen e një të riu. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.